Mnamo tarehe 23 mwezi Novemba mwaka jana 2021, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO liliridhia tarehe 7 mwezi Julai kila mwaka kuwa siku ya kimataifa ya Kiswahili. Hatua hii imezingatia misingi mbalimbali ikiwemo nafasi ya lugha hiyo katika kuleta utangamano kwenye jamii, kuwa chanzo cha kipato na hata kusongesha amani na usalama. Uamuzi huo ulipitishwa huku nchi mbalimbali za Afrika zikichukua hatua kuimarisha matumizi ya lugha hiyo, ikiwemo nchini Uganda ambako serikali ya Uganda imeimarisha utafiti kote nchini ili kubaini kwa nini lugha ya Kiswahili haikui kama ilivyotarajiwa katika nchi hiyo mwanachama mkongwe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Utafiti huo uliotekelezwa kupitia idara ya lugha ya Chuo Kikuu cha Makerere ulilenga pia kuhamasisha wananchi kuhusu manufaa ya lugha ya Kiswahili na kubaini mikakati ya kukuza lugha hiyo adhimu, huku walengwa zaidi wakiwa ni vijana. Kwa kina kuhusu kinachofanyika, ungana na mwandishi John Kibego akizungumza na Dr. Caroline Asimwe, mhadhiri kwenye Chuo Kikuu cha Makerere, alipokutana naye akifanya utafiti kuhusu lugha hiyo katika jiji la Hoima, magharibi mwa Uganda.
Utafiti huu umebaini kwamba baadhi ya wananchi hawajatambua umuhimu wa lugha ya Kiswahili. Haitumiki kwenye vyombo vya habari hapa nchini, haitumiki kwenye magazeti, au wakienda tu hata mahakamani hawawezi kupata huduma wakitumia lugha ya Kiswahili. Bado wanaiona kama lugha ya wezi, kama lugha ambayo ni ya watu duni, watu ambao hawajasoma.
Utafiti huu uliwalenga watu gani?
Ulikuwa unalenga kila mtu ambaye anaishi au ni mwana Uganda.
Umesema mhusisha vyombo vya sheria, kwa mfano polisi, watu kawaida wanaohusisha Kiswahili wanasema hii lugha ya polisi, lugha ya jeshi. Utafiti huu umebaini nini uelewa matumizi ya lugha hiyo katika taasisi hizo za polisi na jeshi? Umebaini nini?
Polisi pia hawajui Kiswahili, lakini upande wa jeshi wanasema ukishaingia tu hivi jeshini, hata kama una shahada ngapi, unaanza Kiswahili moja kwa moja, kwa sababu ndiyo lugha wanayotumia kutoa mafunzo yao na mawasiliano yote rasmi.
Maanake jeshi linafanya vizuri zaidi kwa upande wa kutumia lugha ya Kiswahili kuliko polisi?
Ndiyo.
Polisi zaidi yako wanatumia lugha gani?
Zaidi Kiingereza. Wao pia wanasema wanapata changamoto, kwa sababu katika eneo kama la Hoima wanapata watu wengine au waharifu ambao wanatoka nchi za nje, inakuwa vigumu kuwasiliana nao.
Sasa ninyi mmefanya mapendekezo gani kwa polisi kuhusiana na matumizi ya lugha ya Kiswahili katika utafiti huu?
Kuwe na mikakati ya kuanzisha mafunzo ya lugha ya Kiswahili.
Asante sana Dr. Caroline Asimwe kutoka Chuo Kikuu cha Makerere. La mwisho, labda tukikaribia mwisho wa mahojiano yetu ya siku ya leo, mtu angependa kujua pia kutokana na utafiti huo, imebainika ni maeneo gani zaidi nchini Uganda ambako Kiswahili kinatumika kuliko mengine kwa sasa?
Ni maeneo ya mpakani. Mpaka wa Uganda na Kenya pale Busia, mpaka wa Uganda na Tanzania, Mutukura na Mpondwe Kasese, tuliona kwamba lugha ya Kiswahili inatumika zaidi kuliko inavyotumika maeneo mengine.
Sababu ni zipi zinazopelekea maeneo mpakani yaongee Kiswahili zaidi kuliko maeneo yaliyo katikati mwa nchi, kwa mfano katika jiji kuu Kampala?
Mara nyingi huwa yana watu ambao ni wa nchi tofauti tofauti. Kwa hivyo watu wa mpakani hapo pale Mpondwe wanaowasiliana na watu kutoka Kongo, au Wabusia wanaowasiliana na watu kutoka Kenya, unakuta kwamba wanatumia Kiswahili zaidi, kwa sababu huwa wana shughuli ambazo zinawafanya washirikiane na watu kutoka nchi jirani ambapo lugha ya Kiswahili inatumika. Sehemu mahususi katikati, kuna sehemu nyingine ambazo zina wakimbizi kama eneo la Kiliandongo. Majirani wote wa kambi wanatumia lugha ya Kiswahili. Ukifika vituo vya mabasi yanayoenda nje ya nchi, so hapo ukifika unaweza kujisahau ukafikiri labda uko Dar es Salaam.
Ni kwamba baada ya utafiti huu nini kinafuata?
Tumeshapata maandiko ya kisera ambayo sasa tutahusisha wale watungaji sera, tujadili masuala hayo ya kisera, tuone tunafanyaje.